สวัสดีค่ะทุกฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตกับดิฉันอาจารย์ธนัทนัชภครัตน์ค่ะและสวัสดีอาจารย์วิทูลค่ะ
สวัสดีครับผมอาจารย์ธูลวิทูลวงอมาตย์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆค่ะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรกันเช่นเคยนี่คือเป็นเหมือนแบบสโลแกนของเรานะคะ
ต้องจำจนขึ้นใจ
ใช่ค่ะซึ่งผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำนะคะทุกวันพุธค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศแล้วก็สามารถรับฟังผ่านทางช่องทางสถานีวิทยุออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะคลิกไปที่เรดิโอออนไลน์แล้วก็เลือกฟังรายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะพร้อมทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ช่อง SCU Channel ได้ด้วยค่ะ
แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะพูดคุยกับเราต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นมายังรายการก็สามารถติดต่อกับพวกเราได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02-503-4156นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือ02-504-7355นะครับใครที่ชอบใช้อีเมลก็สามารถติดต่อพวกเราได้นะครับที่stousted@gmail.com นะครับและใครที่ชอบใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าอีกนิดนึงนะครับ
ร
ุ
่นด
ั้
งเด
ิ
มได
้
ม
ั้ยรุ่นดั้งเดิมนะคร
ับ ก็
เป
็
นจดหมาย
มา
ติดต่อมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับตอง120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตครับ
ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็หยิบเรื่องราวหรือว่าเป็นอาการใกล้ตัวแล้วกันนะคะที่เกิดขึ้นกับใครหลายคนแต่ว่าใครหลายคนนั้นอาจจะมีการมองข้ามก็ได้นะคะค
ือเป็นเรื่องที่เล็กๆบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะเคยเป็น
ใช่ค่ะก็คืออาการสะอึกนั่นเองนะคะเรื่องเล็กที่อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่วันนี้ก็หยิบข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะซึ่งหากตัวเราเองหรือเพื่อนของเราเนี่ยนะคะมีอาการสะอึกเชื่อว่าน่าจะทำให้เกิดความรำคาญใจไม่มากก็น้อยนะคะ
ใช่ครับ
แต่หากว่าเราเนี่ยสะอึกแค่เดียวเนี่ยอาจจะไม่เป็นปัญหากวนใจนักแต่หากใครสะอึกติดต่อกันเป็นวันๆหรือว่าหลายวันนะคะแม้จะหาสารพัดวิธีในการช่วยหายสะอึกทั้งกลั้นหายใจก็ดีดื่มน้ำแล้วก็ดีหรือว่ากลืนน้ำตาล อย่างไรก็ไม่เป็นผลเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะ
ผมว่านะแค่1นาทีหรือว่า5นาทีเนี่ยเวลาที่เราสะอึกเนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็อายเต็มทีแล้วนะผมว่าบางทีเรากลั้นสุดๆแล้วนะครับบางทีอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาง่ายๆเองบางทีเราแบบแค่นั่งคุยอยู่ดีๆกับเพื่อนกำลังทานข้าวอย่างเงี้ยเกิดอาการสะอึกอึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ
ทำเหมือนเลยนะคะอาจารย
์ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอายไหมนะมันอาจจะอายบางคนอาจจะอายแต่บางคนก็อาจจะมองเป็นเรื่องปกติ
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลจากนายแพทย์นรินทร์อาจารณันท์นะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาช่วยบอกกัน
เขาบอกว่าอาการสะอึกเนี่ยเกิดจากอาการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมนะครับที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างช่องปอดกับช่องท้องนะครับเอาง่ายๆดีกว่าผมพูดแบบนี้เดี๋ยวบางทีอาจจะไม่เข้าใจบางทีการที่เราสะอึกเนี่ยเราสังเกตตัวเราเองเลยเนี่ยมันจะเกิดแบบว่าเหมือนมีอากาศในท้องเราเนี่ยไม่สมดุลกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างคือในท้องกับปอดนี่แหละแล้วเราก็เกิดอาการแบบสะอึกอึกอึกอึกแบบนี้บางคนนะครับบางคนเนี่ยเกิดเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าประมาณ1นาที2นาทีหรือเกิดแค่ครั้ง2ครั้งอย่างนี้นะครับอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่เรียกว่าการกระตุ้นเส้นประสาท2ตัวนะครับก็คือเวกัสเนิร์ฟแล้วก็เฟอร์นิกเนิร์ฟนะครับเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างประสาทต่อกับทางเดินอาหารนะครับอาการสะอึกแบบนี้เนี่ยอาจารย์เป็นบ่อยไหม
เป็นบ่อย
เป็นตอนไหนต้องถามก่อนว่าเป็นตอนไหน
คือบางทีจังหายใจผิดจังหวะหรืออะไรสักนิดนึงก็เป็นแล้วค่ะเมื่อวานสรุปอุ้ยอันนี้เหมือนเล่าประสบการณ์ตัวเองเมื่อวานสรุปเป็น2รอบอ่ะ
นี่แหละพอเรารู้ว่าเราเป็นช่วงไหนนี่เราก็จะมาวิเคราะห์ตามลักษณะของกลุ่ม นะครับว่าอาจารย์เป็นกลุ่มไหนกลุ่มแรกคือ
ใช่ค่ะกลุ่มแรกนะคะอาการสะอึกช่วงสั้นๆอาจจะเป็น 2-3 นาทีนะคะ
อาจารย์เป็นเคสนี้หรือเปล่า
ประมาณ5นาทีนะคะนาน หรือบางคนนะคะสะอึกหลายวันติดกันแล้วก็บางคนนะสะอึกติดกันหลายสัปดาห์และบางคนนะสะอึกตลอดเวลานี่คือเป็นอาการ4กลุ่มที่แบ่งไว้
เดี๋ยวจะดูจากอาการที่2ก็คือสะอึกหลายวันติดกันหลายสัปดาห์ติดกันสะอึกตลอดเวลาเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้เนี่ย
น่าจะ
ผิดปกติ
แล้วใช่ค่ะไม่ใช่ธรรมดา
ไม่ต้องคือไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรอีกแล้วเนี่ยเดินไปหาแพทย์เลยดีกว่านะครับผมว่าน่าจะผิดปกติแล้วล่ะ
กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะที่บอกว่าเป็นการสะอึกช่วงสั้นๆประมาณแค่ 2-3 นาทีเนี่ยไม่มีอันตรายใดๆแต่ที่บอกว่าเป็น3กลุ่มที่เหลือเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ธรรมดานะเนื่องจากมีสาเหตุมาจากโรคอื่นๆค่ะเช่นความผิดปกติทางสมองการเป็นอัมพาตการเป็นโรคทางเดินอาหารการอักเสบในช่องท้องบริเวณกระบังลมโรคหลอดเลือดสมองตีบเยื่อหุ้มสมองอักเสบพิษสุราเรื้อรังรวมถึงอาการทางภาวะจิตใจและผลกระทบจากการใช้ยาบางชนิดด้วยนะคะส่วนมากค่ะผู้ป่วยที่มาหาแพทย์ด้วยการสะอึกเป็นระยะเวลานานติดต่อกันแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมีอาการผิดปกติทางสมองหรืออาจเป็นอัมพาตนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยสามารถให้ยาที่จะช่วยบรรเทาอาการสะอึกได้แต่ก็อาจจะมีการสะอึกเกิดขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าอาการสะอึกเป็นเพราะอาการที่ต่อเนื่องเกิดจากการเจ็บป่วยนี่เป็นข้อมูลที่ทางนายแพทย์นเรนได้อธิบายค่ะ
ครับผมคราวนี้อาการสะอึกเนี่ยอาจารย์ว่ามันเลือกเพศเลือกวัยเลือกอายุไหมหรือว่าเป็นได้ทุกคน
เป็นได้ทุกคน
ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาการสะอึกเนี่ยเป็นได้ทุกคนเลยสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคราวนี้ไม่ต้องสนใจสาเหตุแล้วมาดูวิธีการบ้างผมมีวิธีการนะครับอาจจะหลายวิธีแต่ว่าฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำตามเดี๋ยวทำตามแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกก็คือเราลองให้แลบลิ้นออกมาเนี่ยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับที่ลิ้นของเราแล้วก็กระตุกนะครับวิธีการอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการเขาเรียกว่าเปิดช
่
องหลอดลมที่มันปิดอยู่นะครับวิธีนี้อาจจะทำให้อาเจียนได้นะครับก่อนทำนะครับวิธีที่สองก็คือลองกลั้นหายใจนะครับแล้วก็นับ 1-10ลองทำดูนะครับการหายใจเสร็จแล้วนับ 1-10 ตอนนั้นพอจบ10แล้วเนี่ยค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะครับหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำตามทันทีนะครับวิธีนี้อาจจะแก้ได้นะครับว
ิ
ธีต่อไปเนี่ยอันนี้ก็น่าทำวิธีต่อไปนะครับก็คือให้เราเนี่ยดื่มน้ำเย็นจัด
ๆ
แต่เวลาดื่มเนี่ยครับทำอย่างนี้ยกแก้วน้ำขึ้นมานะครับค่อยๆดื่มไปทีละนิดละนิดละนิดไปเรื่อยๆจนหมดแก้วนะครับใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับวิธีการอย่างนี้ก็อาจจะช่วยได้นะครับในระหว่างที่ดื่มลงไปเนี่ยเราก็จะต้องมีอาการกลั้นหายใจเอาไว้ไม่ให้เกิดอาการสะอึกอีกนะครับวิธีต่อไปวิธีที่4เนี่ยโอ้อันนี้ชอบมากเลยนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้จำนะครับท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงดีนะครับ
ทำยากนะ
ให้ใช้วิธีการเนี่ยใช้นิ้วนะครับ
ค่ะ
เขี่ยเข้าไปที่โพรงจมูกดึงขนจมูกนิดนึงด
ึ
งดึงดึงดึงไม่ใช่ดึงจนหลุดนะครับ ดึงเพื่อให้
สกิด
สกิดเพื่อให้เกิดอาการจามเวลาจามนี่นะครับเอาให้เต็มที่เลยให้ลมในช่องท้องเนี่ยกระแทกออกมานะครับนะครับวิธีต่อไปเนี่ยโอ้วิธีนี้คนเป็นเบาหวานไม่น่าทำนะครับก
็
คือพยายามกลืนน้ำตาลทรายขาวประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับโดยที่ไม่ต้องกินน้ำวิธีนี้นะครับลองดูคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเด็กอยู่เนี่ยวิธีนี้พอจะทำได้แต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึง
สักสากคอนะ
ครับต่อไปวิธีต่อไปเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็ชอบเหมือนกันต้องทำให้ตื่นเต้นตกใจ
อะไรอะคะ
อ๋อนะครับท่านผู้ฟัง
ที่ใช่
เขาเรียกว่าต้องเกิดอาการแบบรวดเร็วนะครับตื่นเต้นหรือว่ากลัวไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากำลังสะอึกอยู่ไฟไหม แบบนี้นะครับก็สามารถใช่เขาบอกว่าเป็นการปีนอริยบทให้เราตื่นเต้นตามสถานการณ์นะครับเราฟังไปแล้วนะครับลองเลือกดูว่าวิธีการไหนที
่
ที่เหมาะกับเราแล้วมีอีกวิธีการหนึ่งที่เขาเชื่อบอกว่าทำแล้วนี่ได้ผลดีที่สุดท่านผู้ฟังลองเข้าไปในห้องครัวนะครับไปหาถุงสักใบหนึ่งมาแล้วนี่ครอบปากครอบจมูก แล้วใช้วิธีการหายใจถุงนั้นจะต้องไม่รั่วนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีวิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันคร
ับ ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการสะอึกนะคะ ที่เราได้หาข้อมูลมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะก็ลองนำไปใช้ดูนะ
ลองเลือกเอาวิธีที่ผมแนะนำนะครับลองใช้ดูบางทีที่เกิดเราเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมันอาจจะทำให้เราอายคนอื่นเนี่ยผมลองดูนะครับไปเลือกวิธีวิ่งเข้าห้องน้ำไปก่อนนะไป จับลิ้นไปดึงอะไรก็เลือกเอาได้นะครับวิธีนั้น
ค่ะเอาละค่ะได้ทราบวิธีการไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะดูแลชีวิตคุณค่ะสำหรับในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณในวันนี้นะคะก็จะแนะนำสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อที่แปลกหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้นะคะ
ชื่อว่า
แต่มีสรรพคุณสุดยอดชื่อว่าต้นใต้ใบ ลูกใต้ใบ
ลูกใต้ใบ
หญ้าใต้ใบหรือมะขามป้อมดินก็แล้วแต่ชื่อนะมีชื่อหลากหลายนะคะที่มีชื่อเรียกหลากหลายแบบนี้นะคะก็เขาก็จะเป็นชื่อเรียกตามท้องถิ่นนะคะตามภาคหรือว่าตามจังหวัดต่างๆอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อ่านไปตอนแรกเนี่ยนะคะมะขามป้อมดินเนี่ยอาจารย์
อันนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นครับ
เขาเป็นชื่อสับเขาเรียกสมุนไพรที่เรียกกันที่ภาคเหนือ
ภาคเหนือครับ
แต่ถ้าเรียกว่าหญ้าใต้ใบเนี่ยนะคะคนจังหวัดนครสวรรค์อ่างทองชุมพรจะเรียกกัน
ตัวนี้คุ้นเคยดี
ใช่ค่ะส่วนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจะเรียกว่าหญ้าใต้ใบขาว
หญ้าตายใบขาว
ค่ะแล้วก็คนจังหวัดชลบุรีจะเรียกว่าไฟเดือน5เห็นไหม
ไฟเดือน5
คือชื่อหลากหลายจริงๆนะและที่จังหวัดเลยเรียกว่าอะไรจัน
จังหวัดเลย
ให้ทายคือถ้าเรียกจะไม่รู้เลยนะ
กระชั้นชิดอย่างนี้ข้อมูลไม่ทัน
อ่านเรียกว่าหมากไข่หลังชื่อยากนะแต่เราไม่คุ้นสรุปสั้นๆนะเดี๋ยววันนี้ที่เราจะพูดกันเราจะเรียกกันถึงว่าลูกใต้ใบละกันนะคะซึ่งลูกใต้ใบนี้นะคะ เป็นพืชที่เติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยนะคะแถมยังกระจายอยู่ในหลายๆประเทศในเขตร้อนนะคะทั้งในบราซิลเปรูหมู่เกาะแคริบเบียนสหรัฐอเมริกาอินเดียไทยลาวพม่า กัมพูชาทวีปแอฟริกาด้วยนะคะ
บางทีพูดไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นภาพผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผมเคยเห็นต้นลูกใต้ใบเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับต้นมะยมมีลักษณะคล้ายกับต้นมะยมนะครับลูกเล็กๆอยู่ใต้ใบนะครับอยู่ใต้ก้านของใบนะครับตรงนั้นแหละห้อยเลี้ยงไปเลยนะครับ
เขาถึงไม่ได้ถึงเรียกว่าลูกใต้ใบแปลกเน
า
ะ
ก็เรียกตามลักษณะที่เห็นใช่ครับ
ใช่ค่ะซึ่งต้องเรียกว่าสมุนไพรชนิดนะคะเป็นพืชล้มลุกค่ะ
ความสูง
ประมาณ 1-2 ฟุตนะคะ
1-2 ฟุต
เขาบอกว่าทุกส่วนของเขาเนี่ยมีรสขมลำต้นเนี่ยเรียบแต่กิ่งก้านสาขามากเลยนะคะใบเดี่ยวจะเรียงสลับกันเป็นใบมนนะคะอย่างที่บอกคล้ายๆมะ
ยมใช่ครับผม
ผลรูปเนี่ยจะเป็นกลมแป้นขนาดเล็กนะคะซึ่งที่บอกนะคะว่าลูกใต้ใบเนี่ยเป็นสมุนไพรที่กระจายอยู่ในหลายประเทศแล้วก็ในหลายๆท้องถิ่นด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณกันบ้างค่ะ
สรรพคุณในเรื่องของสรรพคุณนะครับนี่ตอนแรกเริ่มเนี่ยผมได้อ่านบทความนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นมาจากเนี่ยพระธุดงค์นะครับชอบเข้าป่าฝ่าดงพงไพรเนี่ยนะครับก็เก็บเอาไอ้ลูกใต้ใบเนี่ยครับติดพกพาในย่ามก่อนออกธุดง
ค์นะคร ับ
เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ลูกใต้ใบเนี่ยสามารถที่จะเอาไปแก้ไข้หวัดนะพวกไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่ต่างๆนะครับก็สามารถเอาไปแก้ได
้มีไข้หว
ั
ดเล็กหรออ๋อ
พูดให้ดูเหมือนเฉยๆไข้หวัดใหญ
่
เดี๋ยวผู้ฟังก็จะงงว่ามีไข้หวัดเล็กบางคนสามารถที่จะเอาไอ้ลูกใต้ใบเนี่ยนะครับไปชงเหมือนน้ำชานะครับดื่มกินแก้อาการอ่อนเพลียหรือว่าไข้จับสันได้สำหรับคนที่เป็นท้องผูกท้องร่วงนะครับก็สามารถที่จะเอาลูกใต้ใบเนี่ยนะครับไปชงกินเหมือนชาเนี่ยนะครับแก้อาการนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานการวิจัยนะครับบอกว่าลูกใต้ใบเนี่ยมีฤทธิ์ในการแก้ไขอักเสบนะครับก็ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับ
สรุปว่าหลักๆก็คือลูกใต้ใบเนี่ยแก้กันไข้แก้ท้องเสีย
โดยหลักๆแล้วก็คงจะประมาณนี้ก็คือใครที่เป็นไข้เนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาไอ้ลูกใต้ใบนะครับมาชงกินเหมือนน้ำชานะครับ
ค่ะเห็นบอกว่ายังมีงานวิจัยพบว่าลูกใต้ใบนั้นยังสามารถแก้การปวดคอได้ด้วยใช่ไหมแก้ร้อนในแล้วก็แก้อาการอักเสบต่างๆหรือบางคนนั่งทำงานหนักๆใช่ไหมคะมีการปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อย ก็ให้นำลูกใต้ใบมาล้างน้ำแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆตักแดดแล้วก็มาต้มใส่หม้อดินนำมาดื่มแทนน้ำชาได้เลยนะคะนอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะยังมีประโยชน์ต่อตับอีกด้วยค่ะก็คือว่ามีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงตับนะคะลดอาการตับอักเสบค่ะอันนี้เหมาะนะสำหรับใครที่บางทีต้องกินยาม
ี
โรคประจำตัวที่ต้องกินยาเป็นประจำนะคะสมุนไพรชนิดนี้อาจจะช่วยการทำงานของตับได้ด้วยนะคะเพื่อให้ไปสะสมอยู่ตรงนั้นโดยคุณหมอจีเนี่ยนะคะเชื่อว่าการรับประทานลูกใต้ใบติดต่อกันนาน1สัปดาห์จะช่วยกำจัดพิษออกจากตับรักษาการดีซ่านค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงตับให้ดีขึ้นโดยจะนำลูกใต้ใบนี้นะคะไปต้มกินเป็นยารักษาการดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งมีผลงานวิจัยนะคะบอกว่าสารสกัดจากลูกใต้ใบมีฤทธิ์ป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายจากสารพิษเช่นเหล้าแล้วก็ช่วยรักษาการตับอักเสบนะคะประเภทแบบเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นอกจากนี้นะคะยังช่วยปรับไขมันในตับให้เป็นปกติและยังช่วยให้เซลล์มะเร็งตับนั้นเติบโตช้าแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง
ครับ
ประโยชน์มากมายจริงๆ
มากมายจริงๆสำหรับใครที่เป็น เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็สามารถที่จะใช้ลูกใต้ใบเนี่ยช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับผลงานชิ้นนี้ก็เป็นผลงานวิจัยทางเภสัชวิทยาพบว่านะครับสารสกัดจากลูกใต้ใบเนี่ยมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับแต่ก็มีข้อแนะนำนะครับว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะต้องทานยาแผนปัจจุบันตามที่แพทย์สั่งด้วยนะครับแล้วก็หมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอนะครับ
ที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นยาขับปัสสาวะนะคะซึ่งมีประโยชน์ในการขับนิ่วแล้วก็ลดความดันนะคะสำหรับสาวๆค่ะที่เวลามีประจำเดือนก็จะเป็นไข้ทับฤดูเนี่ยนะคะแนะนำให้นำต้นใต้ใบเนี่ยมามัดรวมกันนะคะแล้วก
็
ต้มดื่มน้ำหรือว่านำหญ้าใต้ใบเนี่ยล้างน้ำให้สะอาดนะคะตามให้ละเอียดผสมสุราเพื่อสกัดเอาเขาเรียกว่าสารทางให้นะสารออกมาเนี่ยนะคะสารสกัดออกมาแล้วก็คั้นเฉพาะน้ำยาแล้วก็ดื่มหนึ่งประมาณ1ถ้วยชานะคะ
สำหรับใครที่เป็นโรคเกาต์ฟังให้ดีนะครับสามารถที่จะนำไอ้ลูกใต้ใบนะครับไปชงกินได้นะครับลูกใต้ใบเนี่ยจะช่วยขับนะครับขับปัสสาวะออกมาในเรื่องของการขับปัสสาวะก็คือการขับกรดยูริกออกมานี่แหละครับทานเยอะๆนะครับปัสสาวะเยอะๆนะครับก็จะช่วยลดการเป็นโรคเกาต์การปวดข้อปวดหลังได้ค่
ะย้อนนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้หญิงค่ะเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วนะคะเขาบอกว่าสำหรับใครที่มีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะก็ให้ใช้ลูกใต้ใบนะคะถือว่าเป็นยาชั้นดีเลยจะช่วยขับประจำเดือนได้อีกด้วยนะคะโดยนำต้นใต้ใบมาต้มกินหากประจำเดือนมามากกว่าปกตินะคะให้นำรากสดอันนี้ใครเป็นแบบไหนก็นำส่วนแต่ละส่วนมาใช้แตกต่างกันนะอันนี้ถ้าว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะให้นำรากสดของลูกใต้ใบเนี่ยมาตำผสมกับน้ำซาวข้าวกินก็จะช่วยให้ประจำเดือนมาปกติส่วนใครที่เป็นไข้ทับฤดูนะคะให้นำลูกใต้ใบทั้ง5มาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาตามผสมเหล้าขาวคั้นเฉพาะน้ำยามาดื่มครั้งละ1ถ้วยชาอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะและสำหรับใครที่มีอาการอันนี้ก็ไม่เคยเป็นนะอาจารย์เขาเรียกว่าอาการนมหลงเอ๊ะยังไงแต่แรกก็ไม่เข้าใจสำหรับก็คือสำหรับหญิงที่คลอดบุตรแล้วเนี่ยน้ำนมเกิดหยุดไหลหลังจากเคยไหลมาแล้วนะคะจะเกิดอาการปวดคัดเต้านมนะคะซึ่งเรียกว่าอาการนมหลงซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะกลายเป็นฝีได้โอ้โหเจ็บปวดทีเดียวนะคะวิธีการคือให้นำลูกใต้ใบทั้ง5เขาเรียกว่าประมาณ5ลูกเนี่ยนะคะประมาณ1กำมือนี่แหละมาผสมนะคะกับเหล้าขาวแล้วก็คั้นเอาน้ำดื่มประมาณ1ถ้วยชาหรือว่าเอากากเนี่ยมาพอกก็ได้ค่ะจะช่วยให้น้ำนมเนี่ยไหลออกมาได้ดีขึ้น
ลูกใต้ใบนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับประเทศบราซิลสเปนเนี่ย
ก็อินเดียด้วยใช่ไหม
อินเดียก็นำลูกใต้ใบเนี่ยมาใช้เหมือนกันแต่คราวนี้มาดูในเรื่องของการรักษาแผลกันบ้างนะครับในประเทศอินเดียจะนำลูกใต้ใบเนี่ยมาตำแล้วก็พอกไปที่แผลแต่บางครั้งเนี่ยก็มีการคั้นเอาน้ำสดๆเนี่ยนะครับมาทาแผลด้วยนะครับแก้อาการฟกช้ำแต่หากถ้าเกิดเป็นแผลเลื้อรังเนี่ยก็จะใช้ใบเนี่ยตำผสมกับน้ำซาวข้าวนะครับแล้วก็พอกไว
้
อีกอาการนึงใครที่ชอบคันนักคันหนานะครับก็สามารถที่จะนำใบของลูกใต้ใบเนี่ยผสมกับเกลือนะครับแล้วก็นำมาทาแก้คันได
้ค่ะ
อีกอันนึงใครที่เป็นเริ่มอาจารย์เริ่มเป็นยังไง
เริ่มแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้เป็นยังไง
เหมือนกันแต่ว่าเป็นอาการนึง
ตุ่มใสๆแล้วก็
ขึ้นอยู่บริเวณปาก
แล้วก็มันจะแตกแล้วก็จะเจ็บปวดร้อนนะแค่ไม่เคยรู
้ก็เกิดมาจากพวกไวรัสต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนำลูกใต้ใบเนี่ยครับตำผสมกับเหล้าแล้วก็คั้นเอาน้ำนะครับไปทาชุบสำลีแล้วก็ทาบริเวณตรงที่เป็นเริ่มนะครับก็จะรู้สึกเย็นนะครับแล้วก็หายปวดใครที่ฟกช้ำอีกก็มีเหมือนกันนะครับใครที่มีอาการฟกช้ำหรือว่าเป็นฝีเนี่ยนะครับก็จะใช้ต้นสดๆนะครับตำเลยตำผสมกับเหล้านะครับแล้วก็เอามาพอกบริเวณที่ฟกช้ำก็จะช่วยลดอาการปวดและก็บวมได้ด้วยครับ
จะเห็นได้ว่าสรรพคุณมากมายจริงๆนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะสำหรับใครที่จะนำมาใช้นะคะก็คือว่าห้ามใช้ลูกใต้ใบกับหญิงที่มีครรภ์นะคะเพราะว่าลูกใต้ใบนั้นมีสรรพคุณในการขับประจำเดือนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับหญิงมีครรภ์ได้นะคะ
ครับ
แล้วจากนี้ค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคตับถึงแม้ว่าถึงจะบอกว่าสามารถ
มีข้อดีต่าง
ๆสามารถมีฤทธิ์ในการบำรุงตับลดอาการตับอักเสบอะไรต่างๆแต่สำหรับคนที่เป็นโรคตับควรจะศึกษาให้ละเอียดแล้วก็ปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆก่อนจะใช้ยานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตราย
ครับก่อนที่จะจบในช่วงนี้นะครับฝากไว้อีกนิดนึงก็มีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลูกใต้ใบเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผงของแคปซูลนะครับก่อนที่เราจะนำเอาไปใช้เนี่ยก็ควรจะศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับบางครั้งอาจจะเกิดเชื้อราหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับสารตัวนี้ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับ
ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
มาแล้วถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกที่ดี
แม้ถึงแม้วันเวลาผ่านเพียง ของใช้จากธรรมชาติ
สำหรับในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นของใช้โดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นไอเดียจากภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะเขาก็มีการคิดค้นนะคะเอาปูนแดงนวัตกรรมจากภูมิปัญญามาฆ่าลูกน้ำยุงลายถ้าพูดถึงตอนนี้การระบาดของไข้เลือดออกในระบาดหนักจริงนะจ๊ะ
โอ้ยสถิติเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็หลายๆหน่วยงานองค์กรนะคะก็พยายามที่จะหาวิธีการแก้ไขแล้วก็ป้องกันที่เราเห็นนะบางทีก็ใช้สารเคมีพ่นใช่ไหมฉีดพ่นก็จะเหม็นมากเลย
เขาเรียกอะไรควนขโมงโฉงเฉงไปหมดนะครับมีกลิ่นน้ำมัน
ใช่แล้วก็อีกวิธีนึงหรือบางทีก็ใช้พวกทรายอะเบดใช่ไหมคะเอาไปหย่อนลงไว้ในพวกตุ่มน้ำโอ่งต่างๆ
อันนี้คุ้นเคยดีนะครับเพราะว่าตอนเป็นเด
็
กเนี่ยเราอยู่โรงเรียนที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีตุ่มน้ำเยอะมากนะครับในช่วงของหน้าฝนนะครับเราก็จะต้องมีการเก็บน้ำที่เป็นฝนตกใหม่ลงมาเนี่ยเอาใส่ตุ่มแต่ว่าน้ำเก่ามันก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยคุณครูก็จะบอกว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยช่วยกันเอาทรายอะเบดเนี่ยไปใส่ตุ่มนะครับคราวนี้เวลาที่เราเอาไปใส่แล้วก็จะใส่บางครั้งก็จะเอาไปใส่ถ้วยไปหรือว่าเอาถือไปเป็นก้อนนะครับไปหย่อนลงที่ตุ่มคราวนี้จุดที่มันสำคัญก็คือว่าหลังจากที่เราเอาไปหย่อนลงไปแล้วเนี่ยเราไม่มีน้ำดื่มเนี่ยสิ
เพราะอะไรอ่ะ
เพราะว่าน้ำใหม่ที่ฝนตกลงมาใหม่เนี่ยเรายังดื่มไม่ได้เพราะมันจะมีกลิ่นนะครับหรือว่าหลังคามันอาจจะสกปรกอย่างเงี้ยเราก็จะไปดื่มน้ำที่เราเก็บเอาไว้แต่คราวนี้เราก็อาจจะลืมนะก็หย่อนไปทุกตุ่มเลยคุณครูบอกเราก็ไม่ได้เหลือเอาไว้เลยนะครับเพื่อจะเอามาดื่มในช่วงที่มัน
กลัวยุงลายระบาด
คุณครูบอกว่า
ไข้เลือดออก
คุณครูบอกว่าให้ไปหย่อนแล้วก็หย่อนกันทุกตุ่มเลยหลังจากนั้นไม่มีน้ำดื่มแล้วก็ไปเอาไอ้น้ำดื่มที่เราหย่อนทรายอะเบดลงไปเนี่ยมาดื่มข้อสำคัญคือว่า1กลิ่นค่อนข้างแรงหลังจากดื่มไปแล้วนะครับนักเรียนทั้งโรงเรียนนี่เมากันหมดเลย
มึนเลยใช่ไหม
มีอาการมึนเมาจากไอสารตัวทรายอะเบดนี่แหละนะครับ
เพราะว่ามีกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วก็เขาบอกบางคนแพ้นะเกิดตุ่มคัน
อาจเป็นไปได้นะขนาดผมเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆเนี่ยก็ยังพอได้กลิ่นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างแรง
นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็มีวิธีการแก้ไขนะคะโดยเกิดจากอสมนะคะตำบลไกลนอกอำเภอไกลกรงละ
ไกลกรงละ
กรงไกลละ
กรงไกลละ
จังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นี่นะคะเข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ว่าวิธีการเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าโหวิธีการที่เคยใช้ทรายอะเบดเนี่ยเลิกใช้แล้วนะคะเขาก็ไปได้เจอภูมิปัญญามีคุณยายท่านนึงค่ะเขาใช้ปูนแดงเอามาปั้นแล้วก็เอาไปใส่ลงในโอ่งนะคะเขาบอกว่าคุณวิธีการในการที่จะรักษาเนี่ยไม่ใช่รักษาวิธีการที่จะกำจัดยุงลายเนี่ยนะคะใช้เวลานานกว่าทรายอะเบดก็คือสมมติว่าทรายอะเบดเนี่ยหย่อนลงไปในตุ่มหรือว่าในโอ่งเนี่ยนะคะจะฆ่าลูกน้ำยุงลายได้ภายในระยะเวลา4ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นปูนแดงเนี่ยจะทำให้ลูกน้ำยุงลายเนี่ยตายในเวลา6ชั่วโมงซึ่งตายช้ากว่าแต่ก็ใช้ได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะ
ก็ตัวทรายอะเบดจริงๆแล้วเป็นสารเคมีนะครับแต่ปูนแดงเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับซึ่งปูนแดงหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรก็คือทำมาจากเปลือกหอยแครงนั่นเองนะครับเอาไปเผาไฟแล้วก็มาตำนะครับให้ละเอียดนี่ก็คือกระบวนการอย่างคร่าวๆนะครับคราวนี้เล่าก่อนปูนแดงนะครับสมัยเป็นเด็กเหมือนกันเล่าย้อนกลับไปปูนแดงตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ได้มีระบบน้ำประปาเหมือนในยุคปัจจุบันนะครับก็จะต้องไปตักเอาน้ำที่อยู่ในห้วยหนองคลองบึงเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะมีสีที่สีขุ
่น
ๆในน้ำก็ยังมีตัวสัตว์เล็กๆเป็นลายแดงเนี่ยวิ่งไปล่อนไปล่อนมาอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็เราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมากรองแล้วมาแกว่งสารส้มแต่การแกว่งสารส้มเนี่ยไม่ได้ทำให้ไอ้ตัวไรแดงๆที่อยู่ในน้ำตายนะครับแต่ว่าใช้ปูนแดงไอ้ตัวไรที่เราเห็นเนี่ยมันตายนะครับเราก็ดูเหมือนว่าน้ำสะอาดด้วยนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นการใช้วิธีธรรมชาติในการที่จะช่วยธรรมชาติด้วยกันด้วยนะคะทีนี้เขาบอกว่าวิธีการเมื่อกี้ย้อนไปนิดนึงนะคะที่บอกว่าเวลาปั้นปูนแดงเนี่ยเขาบอกมีการผสมน้ำขิงด้วยนะอาจารย์เขาบอกเขาใช้ปูนแดง4กิโลกรัมผสมกับน้ำขิง5ขีดเท่านั้นเองคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนตากเอาไว้3วันก็ใช้ได้แล้วนะคะเขาบอกว่าเวลาใช้น้ำขิงผสมเนี่ยจะทำให้ลูกน้ำเนี่ยตายเร็วขึ้นก็คือแค่5ชั่วโมงก็ตายแล้วนะคะแล้วก็เวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยคนยังสามารถที่จะนำน้ำนั้นน่ะมาบริโภคได
้
มาถ้าเรียกแหละมาทำมาอุปโภคบริโภคได้นั่นเองนะคะก็ถือว่ามีความปลอดภัยแล้วก็อันตรายน้อยกว่าที่สำคัญประหยัดมากด้วยเพราะมีการเปรียบเทียบนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ทรายอะเบดนะเขาบอกว่า1ถุงใหญ่ราคาตั้ง 4,500 4,500 บาทแต่ถ้าปูนแดง1ปี๊บเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกนะไม่ได้ทำเองที่อาจารย์ว่าเนี่ยราคาแค่300บาทเท่านั้นก
็ถือ
ว
่าประหยัด15เท่านะครับ
15
เท่าเลย
ทีเดียวนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะที่นำธรรมชาตินะคะมาช่วยในการที่จะดูแลเรานะคะให้ห่างไกลจาก
ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ท่านผู้ฟังเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเอาตัวปูนแดงเนี่ยมาใช้ได้นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากแค่เอาไปหย่อนลงกับน้ำก็ทำเหมือนกระบวนการเช่นเดียวกันกับทรายอะเบดเลยนะครับ
ใช่แล้ว
แต่มีข้อแตกต่างกันในเรื่องของเวลาเท่านั้นเองที่ทรายอะเบดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าลูกน้ำหรือว่าลูกยุงเนี่ยได้เร็วกว่าเท่านั้นเอง
แต่มีข้อเสีย
ข้อเสียก็คือผมว่ามันเป็นสารเคมีบางครั้งที่เกิดเราเอาไปใช้เนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดการตกค้างก็ได้นะครับบางครั้งเราเอาทรายอะเบดเนี่ยไปหย่อนไว้ในตุ่มน้ำเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลานะครับทิ้งห่างอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเดือนด้วยซ้ำไปเท่าที่ผมเคยเจอกับตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาใช้เลยในตอนนั้นเนี่ยมึนเมาแน่นอนนะคร
ับ ค่ะสรุปว่าปูนแดงนะคะจะเป็นอีกคำตอบนึงในการแก้ปัญหาลูกน้ำยุงลายนะคะรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วยนะคะก็ขอบคุณประสบการณ์ทางอาจารย์วิทูลนะคะเห็นภาพเลยแล้วก็จากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็ต้องลาไปก่อนค่ะแต่ว่ากลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำในสัปดาห์หน้าในวันพุธเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะกับรายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์วิทูลและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ไม่ใช่คนเหงาแต่ก็เข้าใจจะไม่